Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Tema najnovijeg mosta bila je da li zvanični Zagreb može prisiliti Sarajevo da pristane na promjenu izbornog zakona, za koji Hrvatska tvrdi da diskriminiše bosansko-hercegovačke Hrvate. Sagovornici su bili dva politologa, Žarko Puhovski iz Zagreba i Asim Mujkić iz Sarajeva. Bilo je riječi o tome da li su Hrvati neravnopravni u Bosni i Hercegovini, zašto predsjednik Hrvatske Zoran Milanović prednjači u napadima na bošnjačko rukovodstvo ne prezajući ni od uvredljivih riječi, zašto Hrvatska ne priznaje hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića, da li rukovodstvo Hrvatske podržava rehabilitaciju Herceg Bosne i osnivanje trećeg hrvatskog entiteta u Bosni i Hercegovini. Razgovaralo se i o tome koliko savez sa Miloradom Dodikom pomaže hrvatskom rukovodstvu i lideru bosansko-hercegovačkih Hrvata Draganu Čoviću da se izbori za promjenu izbornog zakona. Da li Zagreb ima podršku Brisela za pritisak na Sarajevo? Da li promjene izbornog zakona, kako ga predlaže rukovodstvo bosansko-hercegovačkih Hrvata, otvara put za formiranje trećeg entiteta, kao i o tome da li je kampanja Hrvatske kontraproduktivna s obzirom da umjesto popuštanja u Sarajevu izaziva sve veći otpor? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakve su posljedice žestokog pritiska koji posljednjih mjeseci zvanični Zagreb vrši na Sarajevo, tražeći da se promijeni izborni zakon koji prema tvrdnjama rukovodstva Hrvatske diskriminiše bosansko-hercegovačke Hrvate. Naši sagovornici su Žarko Puhovski, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu, i Asim Mujkić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Gospodine Puhovski, može li se reći da je sadašnji pritisak bez presedana u poratnoj istoriji odnosa Hrvatske i Bosne i Hercegovine?
Nažalost, o tome nema ni govora. Bilo je već mnogo jačih pritisaka, ovo je zapravo relativno umjereno, odnosno ono što smo imali u nekoliko navrata zadnjih 20 godina. I s druge strane, za razliku od ranijih pritisaka, ovaj puta je hrvatska strana u bitnom pravu, bez obzira na krivi način na koji to pokazuje, tako da je situacija svakako drukčija nego ranijim slučajevima.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Mujkiću?
Pa, ako izuzmemo veliki pritisak koji je Hrvatska napravila prema Bosni i Hercegovini tokom ratnih godina, ovo je zaista jedan jači pritisak na Bosnu i Hercegovinu, sinhroniziran sa pritiskom koji dolazi iz Beograda, a riječ je o neravnopravnom statusu bosansko-hercegovačkih Hrvata u Bosni i Hercegovini. Naravno, o tome treba razgovarati, no ono što u svemu tome bi trebalo od početka raščistiti jeste razumijevanje toga šta jeste vitalni nacionalni interes. Smatram da dosta nesporazuma koji ovih dana dolaze iz Zagreba i iz Mostara potiču od nejasnog razumijevanja toga što bi bio vitalni nacionalni interes koji bi trebao zaštititi i samim tim koji bi to bili mehanizmi njihove zaštite.
Gospodine Puhovski, da li su Hrvati neravnopravni u Bosni i Hercegovini, što tvrde lideri bosansko-hercegovačkih Hrvata i rukovodstvo Hrvatske?
I Hrvatice i Hrvati su neravnopravni u Bosni i Hercegovini, o tom nema uopće spora. Jednostavni dokaz se vidi o tomu da je danas predstavnik hrvatske nacionalne pozicije u Bosni i Hercegovini gospodin Dodik. Ja ne vidim kakav bi drugi dokaz trebao za to, odnosno da netko ko figurira kao predstavnik hrvatske strane se ponaša neprijateljski spram hrvatske države i spram jednog dijela, značajnog dijela hrvatskog pučanstva u Bosni i Hercegovini. To je, po mom sudu, nedvojbena činjenica. To pak što se iz Hrvatske to koristi za poziciju koju bi pokojni Mao Tse-tung nazvao pozicijom malih imperialista paralelno sa Srbijom, što je kolega rekao, to je drugo pitanje za koje, međutim, potpuna nesposobnost bosansko-hercegovačkog vodstva da se bavi svojom državom u bitnome kriva, po mojem sudu, u ovom slučaju.
Gospodine Mujkiću, po vama, da li su Hrvati neravnopravni u Bosni i Hercegovini?
Postoje elementi neravnopravnosti, svakako. S tim što kada govorimo o neravnopravnosti, potrebno je uzeti više parametara nego što je izbor člana predsjedništva. Kada pratim medije iz Hrvatske, stječete dojam da zaista Hrvati jesu građani drugog reda, kao što stječete dojam prateći srbijanske medije da su Srbi u Crnoj Gori, da im je gore nego za vrijeme NDH, kako to oficijelna beogradska štampa govori. Koji bi to bili parametri? parametri. Dakle, potrebno je sagledati posjed nad kapitalom, zatim etnička distribucija kadrova i mislim da kada se iz te perspektive gleda, kada se uključi više parametara, da u stvari ne stoji baš da su Hrvati u tolikoj mjeri ugroženi. S druge strane, ponašanje sadašnjeg člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, koji po mom barem sudu nije napravio ni jedan pokušaj otvaranja mostova, nije učinio ni jedan značajniji iskorak da pokuša sa Hrvatima Bosne i Hercegovine otvoriti dijalog, svakako stoji. Međutim, i izbor člana predsjedništva bi se mogao vrlo lako riješiti. Postojali su ti prijedlozi da se u parlamentarnoj skupštini biraju predstavnici iz reda bošnjačkog i hrvatskog naroda, a ne direktnim izborima kako je to do sada slučaj. Dakle, postoje institucionalni načini, mehanizmi, postoje domovi koji se mogu time baviti, ali bojim se da postoji i neka druga agenda pomiješana, naravno, sa, što profesor Puhovski kaže, jel, nesposobnošću ljudi u Sarajevu da menadžiraju, tako kažem, političku krizu.
Gospodine Puhovski, mislite li vi ovo što kaže gospodin Mujkić, da treba uzeti i druge parametre kad se govori o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini?
O tom uopće nema spora. Nema spora o tome da Hrvati u nekim ekonomskim aspektima, odnosno hrvatska komponenta, stoji dobro. Međutim, stvari za nacionalnu samosvijest, a sad se o njoj ovdje radi, počinju političkim ustrojem zajednice. Uzmite primjer Španjolske. Da neko kaže Katalunija jest kao što jest ekonomski superiorno ostalim dijelovima Španjolske, pa što se onda buni? A odgovor glasi, mi se bunimo zato što nismo samostalni, što nam ne daje da uređujemo neke svoje poslove. Vi ne možete činjenicu bogatstva razmijeniti za političku simboliku koja je u samosvijesti nacija jako važna. To da se ovdje radi doista o jednom 19-stoljetnom modelu kolektivne svijesti nije opće sporno, ali to je nešto što je od preambule upisano u Dejtonski ustav i to je konstitutivno za Bosnu i Hercegovinu. Bio sam prvi koji je 95. skupa sa Zdravkom Grebom rekao da je to ustav, odnosno čitav taj sporazum i onda ovaj ustav, nešto što odlično funkcionira kao rješenje u smislu prekida vatre ili primire, ali slab mirovni sporazum, i to se pokazalo točnim jer se pokušalo riješiti problem na istim onim načelima na kojima je problem i nastao.
Gospodine Mukiću, imate li šta da dodate?
Na to bi možda dodao i sistematsko raskorjenjivanje hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, koje se kroz dvojna državljanstva Hrvati izvode iz Bosni i Hercegovine. Bojim se da je i hrvatska zvanična politika tome značajno doprinijela.
Gospodine Puhovski, zašto predsjednik Hrvatske Milanović prednjači u optužbama koje ponekad zvaničnici u Sarajevu i Bošnjaci doživljavaju kao uvrede?
Teško mi reći, on prednjači u osudama i napadima na mene osobno, pa ne mogu biti sasvim objektivan. Drugo, pravo da kažem, nije me naročito briga što to zvaničnici u Sarajevu loše doživljavaju, njihov je posao da svašta gutaju. Mene brine to što takozvani obični građani i građanke Bosne i Hercegovine to doživljavaju s pravom kao uvredu, i to je ono što je pravi problem. Recimo, Milanović je sad prije 10 dana mogao mirno jasno reći, sukladno Dejtonskom modelu, građanska država u Bosni i Hercegovini moguća je tek kao rezultat dogovora sva tri konstitutivna naroda. I on je to politički gledano i rekao, ali je to rekao na takav nepristojan način, da je uveo unutra sapune, parfeme i zapravo, to je ono što je važno, jedan set predrasuda što ih Zagreb i dio Hrvatske, ali prije svega Zagreb, ima spram Bosanaca, kako se to govorilo. Jer mi smo imali tu naviku da kad s nekim razgovaramo, nakon 5 sekunde znamo da je on iz Bosne, ali ne znamo je li ta osoba ovog ili onog etničkog ili vjerskog podrijetla, niti nam je to bilo dugo vremena naročito važno. Sad je postalo važno i ta predrasuda spram Bosanaca koji su dolazili ovamo decenijama još u Jugoslaviji, još u Austro-Ugarskoj, da pa će kao jeftina polukvalificirana, nekvalificirana radna snaga prije svega, se vraća kroz ove riječi čovjeka koji je notabene izabran kao ljevičar i socijaldemokrat, i to je doista skandal. I to je doista ova vrsta, to bih ja rekao, malog imperializma, citirajući Mao Zedonga. Tako se ne razgovara ni s kim, pa ni sa Bosnom i Hercegovinom. Da su 100 puta u krivu, tako se s njima ne razgovara. I onda ovako igranje na predrasude, kako si je Milanović dopustio, on je morao znati što govori, bar ja mislim da je morao znati, pa je, bojim se, hotimično tako nešto rekao, doista izaziva veoma lošu atmosferu. jer onda razgovora nema. Ja mogu reći, poštovani gospodine, vi ste u krivu, ili mogu reći, vole jedan šut i ne priče gluposti. Sadržaj je zapravo isti, ali na prvoj razini smo mi ostali u komunikacijskoj zajednici, na drugoj ja onoga kog sam nazvao volom isključujem iz zajednice. I tako nešto je, bojim se, Milanović učinio.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o efektima žestokog pritiska koji zvanični Zagreb posljednjih mjeseci vrši na Sarajevo, tražeći da se promijeni izborni zakon koji prema tvrdnjama rukovodstva Hrvatske diskriminiše bosansko-hercegovačke Hrvate. Sagovornici su Asim Mujkić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Žarko Puhovski, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Mujkić, kako vi gledate na izjave predsjednika Milanovića?
Pa vrlo slično profesoru Puhovskom. Smatram da je, rekao bih, od 90-ih pa do danas, uz naravno kraće prekide, trajna karakteristika iz Zagreba i Beograda prema Sarajevu, kolonijalna, odnosno pogled sa visine, koji se naravno osjeti u Sarajevu. Osjeća se ta jedna vrsta pokušaja razvijanja nekog superiornog stava prema Bosni. Sjetit ćemo se izjava Franje Tuđmana, za koga je Bosna i Hercegovina kolonijalna tvorevina, ili Ćosića koji kaže da je to vještačka tvorevina. Dakle, to je sastavni dio nacionalističkog vokabulara koji se reproducira iz Beograda i Zagreba, i mislim da je ponovni uspon nacionalizma, jel' a kada govorimo o Hrvatskoj, to je svakako dolazak na vlast Karamarka i predsjednice Grabar-Kitarović, uklopio se taj jedan širi trend identitetskih politika putem kojih se pokušalo izdejstvati dodatni pritisak na Sarajevo, na Bosnu i Hercegovinu, da se ostvare određeni etno nacionalni ciljevi. Apsolutno se zalažem za ravnopravnost naroda, međutim, bojim se da je kod nas problem da se ta prava teritorializiraju, i mislim da je u ovakvim novim okolnostima geopolitičkim otvoren prostor za takvu vrstu povratka etnonacionalizma. To nije samo vezano za Bosnu i Hercegovinu, nego sve te ranjive multietničke države su se našle na ovaj ili na onaj način izložene udarima etnonacionalizma, što izvana, što iznutra i u kombinaciji. Govorimo o Crnoj Gori, govorimo o Makedoniji, koje, evo dok pričamo, trpe vrlo slične pritiske od drugih homogeniziranih, takozvanih stabilnih, sređenih nacionalnih država.
Gospodine Puhovski, da li rukovodstvo Hrvatske prećutno podržava rehabilitaciju nekadašnje Herceg Bosne i zalaganje lidera bosansko-hercegovačkih Hrvata za treći entitet u Bosni i Hercegovini?
Po mojem sudu nema ničeg logičnijeg, objektivno govoreći, nego da u zajednici koja ima od pretpostavki svojih po Daytonu tri konstitutivna naroda postoje i tri entiteta. To nije učinjeno i sad je to teško vratiti. Ne vidim po čemu Herceg Bosna gora tvorba od Republike Srpske, na primjer. Međutim, sad se to ne može više učiniti na ovakav način, i oni koji to zagovaraju su naprosto u krivu iz dva razloga. Prvo, ovog realističkog, pragmatičkog, jer to nije praktički moguće provesti. A s druge strane, zato što kad o tomu govore, jednako kao i braća i sestre u Srbiji, nemaju snage osuditi zločine koji su činjeni u Republici Srpskoj, odnosno u Herceg Bosni, kao što ni u Sarajevu nemaju snage ozbiljno osuditi zločine koje su muslimanske postrojbe iz Bosne i Hercegovine i iz inozemstva činile nad hrvatskim i srpskim življem. Najbolji primjer je stanoviti Mlačo u jednom dijelu Bosne i Hercegovine, koji danas funkcionar, iako je doista imao pravi konclogor na svojem području, bio je nakon toga čak i gradonačelnik grada u kojemu imao taj konclogor. Dakle, sve tri strane su tu krvave pod kožom, sve tri strane su se ponašale po istom modelu. Tamo gdje su jači, bili su isti kao oni drugi gdje su bili jači na drugom području, s tim da srpska strana na većem broju područja, na širem području bila jača jer imala više oružja. To je gruba procjena koju ja imam. U toj situaciji, dakle, se ne radi uopće Herceg Bosni, nego se radi o naprosto tomu da je skandal to kako se Komšić ponaša i to kako neopisivo, nepametno, sadašnje bošnjatsko političko vodstvo SDA gura hrvatsku nacionalnu skupinu u zagrljaj Dodiku i sebi nevjerojatno otežava situaciju, osim ako se doista ne radi o tomu da je babo ostavio Bosnu i Hercegovinu Turcima u amanet pa će oni to riješiti, ali to je potpuno nerealistično.
Gospodine Mujkiću, mislite li vi da rukovodstvo Hrvatske prečutno podržava Herceg Bosnu i treći entitet?
Ne eksplicitno, namjesto Herceg Bosne donekle teritorijalizacija, etnoteritorijalizacija jeste provedena. Federacija se sastoji od dva, da tako kažem, multietnička i 8 monoetničkih kantona. Dakle, postoji ta vrsta teritorijaliziranog etničkog prava i ono može da ide dalje ili ka zaokruženju, ka entitizaciji ili ka obesmišljavanju etnoteritorijalizacije. Ja se nadam da će ići ka obesmišljavanju i ne bi trebalo na temelju postojećih okolnosti da donosimo sud da je ovaj pravac kretanja nužan. Osim toga, postoji značajan broj ljudi u ovoj zemlji koji se etnički ne identificira u ovom smislu. Taj broj, on je možda mali za evropske razmjere, ali definitivno za Bosnu i Hercegovinu on broji nekoliko stotina hiljada ljudi. Definitivno govorimo o tome da je Bosna bila i ostala jedno pluralno društvo i da će upravo na temelju kretanja na terenu biti potrebno naći mjesta i za dobar dio građanstva koji se ne vidi i ne identificira u ovim kategorijama. Želim vjerovati da će etnoteritorijalizacija biti u narednom periodu obesmišljena, osobito kako budemo išli, a očekujem da hoćemo, u smjeru evropske integracije.
Gospodine Puhovski, u kojoj mjeri savez sa Miloradom Dodikom pomaže Draganu Čoviću i hrvatskim liderima u nastojanju da se promijeni položaj Hrvata?
Vjerojatno im ne pomaže puno u nastojanju da se promijeni položaj Hrvata, ali im pomaže u nastojanju da se blokiraju neki pritisci sa većinske bošnjačke strane i o tomu se sad radi, dakle to je taktičko pitanje. Hrvatsko političko vodstvo nije imalo drugog načina da izađe na kraj s ovim problemom, a s druge strane, baš nepametno ponašanje Komšića je dodatno jačalo poziciju Čovića i društva koji su već zadnje 3-4 godine imali dosta ozbiljnih poteškoća unutar hrvatskog korpusa. Ali u ovoj situaciji kako se sad pojavila, Čović opet ostaje na neki način svjetionikom za značajan broj hrvatskog pučanstva u Bosni i Hercegovini i to nas onda vraća natrag u 90. godine i to sad treba otvoreno reći, to jest bit Daytona. Nažalost, bit Daytona je bila baš to etno-političko, pa onda i etno-dijeljenje naroda Bosne i Hercegovine.
Gospodine Mujkiću, kako vi gledate na ovaj savez hrvatskih lidera i gospodina Čovića sa Miloradom Dodikom?
Ovo sadašnje savezništvo na jedan tragičan način podsjeća na ono savezništvo 93. godine kada se u Bosni i Hercegovini konstituiraju dvije paradržave, Herceg Bosna i Republika Srpska. Mislim da je cilj tog savezništva nizom opstrukcija ne samo utjecati i vršiti pritisak na bošnjačku etnopolitiku, nego i kroz te opstrukcije pokazati da je ovakva Bosna i Hercegovina nemoguća država, te da je potrebno izaći u susret nekim od zahtjeva koji postavljaju Dodik i Čović.
Gospodine Puhovski, ima li Zagreb podršku Brisela za sadašnji pritisak na Sarajevo?
Ne vjerujem da ima podršku, ali sigurno se niko iz Brisela u to neće pačati, jer Brisel ima sasvim druge probleme. Momentalno je politika proširenja potpuno u zapečku interesa briselske politike. Jednostavno rečeno, barem 10 godina ni jedna nova članica neće ući u Europsku uniju. Tamo ni da su spremne, Europska unija nije spremna, a uglavnom kandidatkinje nisu ni spremne. U Briselu je prihvaćeno da je Hrvatska ovlaštena uglavnom za posredovanje prema takozvanom Zapadnom Balkanu. I ono što je političarima i u Sarajevu i Beogradu teško progutati je činjenica da put u Brisel ide kroz Zagreb, kao što je Zagreb suvereno morao prihvatiti da put u Brisel ide kroz Ljubljanu. To su, nažalost, ili na sreću, kako se uzme, geopolitičke činjenice. Dakle, Europska unija tu naprosto ne igra nikakvu ulogu. SAD za vrijeme Trumpa nisu igrali nikakvu ulogu, jer Trumpa nije ništa zanimalo, uglavnom osim Kine i djelomično Srednjeg Istoka. Pitanje je hoće li se sad sa Bidenom nešto promijeniti, to jest hoće li imati dovoljno motiva da se uplete američka politika u ove stvari. A ponovit ću nešto što govorim već 15 godina, budući da se pokazalo potpuno nesposobnim političko vodstvo Bosne i Hercegovine sve tri nacije, jedini način rješenja jest da šef State Departmenta SAD zatvori sve te predstavnike na 15 dana ili na tjedan dana u neki zamak ili negdje, da ih natjera da prihvate novi model i da im obeća da će na potpisivanje doći predsjednik SAD. Ali nema realne vjerojatnosti da bi se to dogodilo, tako da ostaje sadašnje loše stanje dalje po mojem sudu.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o efektima žestokog pritiska koji zvanični Zagreb posljednjih mjeseci vrši na Sarajevo, tražeći da se promijeni izborni zakon koji prema tvrdnjama rukovodstva Hrvatske diskriminiše bosansko-hercegovačke Hrvate. Sagovornici su Žarko Puhovski, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu, i Asim Mujkić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Mukiću, mislite li vi da Zagreb ima podršku Brisela za sadašnji pritisak?
Pa mislim da je ta podrška ograničena. Hrvatska vrlo teško može tražiti neka vrsta zaštite kolektivnih prava, a da se individualna prava stave u drugi plan. Nama je jasno stavljeno do znanja kada smo ulazili u ove promjene izbornog zakona i rasprave oko toga, da svaka promjena mora uvažiti princip evropske stečevine, dakle mora biti usklađena sa fundamentalnim ljudskim pravima i slobodama. Mislim da je to crvena linija koju Brisel neće. Zbog toga i ova inicijativa koja je nekoliko puta pokretana iz Zagreba preko svojih predstavnika u Briselu nailazila na, neću reći ignoranciju, ali upućivano je na doradu, što bismo mi rekli. I mislim da se u stvari u tome i krije uspjeh dogovora ili reforme kada je u pitanju federacija, barem Bosne i Hercegovine, ako ne i cijela Bosna i Hercegovina, iznalaženje tog delikatnog balansa između individualnih i kolektivnih prava.
Gospodine Puhovski, može li se naći rješenje izbornog zakona koje će onemogućiti da Bošnjaci biraju Hrvatima člana predsjedništva, a da se promjenama izbornog zakona ne otvara put ka osnivanju trećeg entiteta čemu teži HDZ Bosne i Hercegovine?
Ponavljam opet, ja ne mislim da je treći entitet nešto zlo po sebi, ako nisam za to. I ne mislim da to treba kao sliku đavolju na zid nalijepiti da bi se drugi plašili. Meni se čini da je put moguć dvojak. Ili tako da se funkcija predsjedništva svede na protokolarnu razinu, kao što mnogi predsjednici država u svijetu i Europi imaju, a da onda ostanu pojačane parlamentarne strukture gdje se onda ti odnosi mogu lakše ustanoviti. Ili s druge strane, da se formuliraju načela, kao što je već bilo dva put pokušano, izbornog zakona, ali sve to ovisi o nekoj razini povjerenja. Tog povjerenja nema, to ovdje problem. I tu je jedna vrst zločina koju je učinio sadašnji takozvani hrvatski predstavnik u predsjedništvu, jer je on dokrajčio zadnje elemente povjerenja koji su postojali u odnose među dvijema nacionalnim strankama. I drugo što mi se čini, uništio je zadnje elemente povjerenja u građansku soluciju. Jer je prevarom njegovom i SDP-a građanska solucija svedena na majoriziranje uvjetima koje manjinska skupina se nalazi doista u neugodnoj poziciji i gdje se onda, kad bude izabran Komšić, on dodatno dokazuje protuhrvatskim postupcima. To je nešto što je neprihvatljivo i dok to postoji, dok se povjerenje spušta, teško institucijski rješavati stvari. Potrebna su nova vodstva političkih stranaka koja bi bila spremna pokazati suradnju, bila bi spremna, što bi se reklo, okrenuti leđa u dobrom smislu, da okrenem nekom leđa jer se ne bojim da će me napasti drugoj strani, pa da onda nekakvi mali koraci ka povjerenju se počnu razvijati, ali za to treba godine i godine, bojim se.
Gospodine Mujkiću, mislite li da se može naći rješenje da Bošnjaci ne biraju Hrvatima člana predsjedništva, a da to onda ne otvara put za treći entitet?
Pa naravno da se može naći, ali naravno moramo imati u vidu ovo što profesor Puhovski govori, da je narušeno povjerenje. Dakle, povjerenje je potrebno vratiti, rješenje se može naći, ali nam zato trebaju nove ličnosti, odnosno nove političke snage. Postoji niz institucionalnih aranžmana koje bi mogle da premoste ove teškoće, ali bojim se da ove poteškoće nisu jedini problem. Mislim da se kroz potenciranje izboru člana predsjedništva u stvari pod tim se razvila jedna sasvim drugačija politika. Politike u stvari govorimo o tom množini koje slijede određene nacionalističke pristupe u svemu tome. Dakle, postoje rješenja, ona mogu biti jednostavna i bila su. Vi imate u opticaju sada ta rješenja, ali nažalost mi imamo jedan takav sistem, etnopolitički sistem koji vas tjera da političkog suparnika nadglasate, da više zastrašite svoje potencijalno biračko tijelo. Dakle, postoje način da se to riješi, ali mislim da bez određene pomoći međunarodne zajednice do tog rješenja neće doći.
I na kraju, gospodine Puholski, da li je način na koji Hrvatska danas vrši pritisak kontraproduktivan, jer umjesto popuštanja druga strana samo ima veći otpor?
To je teško reći, zato što nacionalističke politike, tako je sad i u Hrvatskoj na djelu, naravno, žive upravo od sukoba. Prema tomu ja izazivam sukob druge strane da bih dokazao svima kako sam ja kao vođa potreban da branim svoju stranu od njihovog pritiska. I ono što je pritom uvijek u igri je pretpostavljanje homogene nacionalne strukture, koja nikad i nigdje nije postojala osim u Islandu, koja je etnički čista nacija, ali svi se ponašaju kao da ona postoji, pa onda možete manipulirati pritiscima na našu stranu. Tako da Hrvatskoj ovo ne šteti. Ono što je za Hrvatsku sad problem je nešto drugo. Hrvatska ima 1010 km granice sa Bosnom i Hercegovinom. To je najduža vanjska granica Europske unije. Hrvatska će za 2 godine vjerojatno ući ili 3 u Schengen, ovisno kako će se stvari razvijati. Tada će Hrvatska imati mogućnost činiti na granici zapravo što god hoće. Ali ona neće htjeti činiti mnoge stvari zato što na oba dvije strane granice, u više od polovine dužine te granice, na oba dvije strane granice etničko-hrvatsko stanovništvo. I tu će biti veliki poteškoća za ovaj nacionalni koncept, tako da će on sam u sebi u Hrvatskoj doći u ozbiljne poteškoće u odnosu na Bosnu i Hercegovinu, a da dolazi u Bosnu i Hercegovinu na poteškoće, o tomu naravno ne treba ni govoriti, jer tamo se radi o tomu da većinska nacija ima nesposobno političko vodstvo. Sva su politička vodstva nesposobna, ali bošnjačko je daleko najnesposobnije. To je jedina država, osim Sjeverne Koreje, još 2-3 postsovjetske republike koja ima sina koji je naslijedio oca u demokratskim uvjetima. I to je dovelo do katastrofalne situacije jedne većinske skupine koja bi trebala predlagati rješenje, trebalo biti rezervar perspektive koja to nije u stanju. Onda ovi drugi preuzimaju, naravno bez uspjeha, ali barem pokušavaju preuzeti njezinu funkciju. I to onda dolazi do zbrke.
Gospodine Mujkiću, mislite li vi da je ovaj veliki pritisak kontraproduktivan i da izaziva samo otpor?
Apsolutno. Pritisci iz Zagreba, stalni pritisak iz Beograda, apsolutno ne doprinose otvaranju povjerenja, odnosno radikaliziraju dodatno bošnjačko rukovodstvo i ono se ponaša dobrim dijelom ovako kako je profesor Puholski govorio. Nažalost, u širem regionu vlada populistički nacionalizam i jedno vrijeme on će trajati, ali mislim u dugoročnom smislu da od tih politika neće biti ništa. Evo, vidimo da se stanje može promijeniti i u Mađarskoj, imaju naznake za neke promjene. Mislim da će Evropska unija se konsolidirati u predstojećem periodu, pa tako i njena uloga u Bosni i Hercegovini ojačati i imati nekog smisla.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Mujkiću.
Hvala puno.
Hvala gospodine Puholski.
Molim lijepo i sve dobro.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Asim Mujkić, profesor fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Žarko Puholski, dugogodišnji profesor filozofskog fakulteta u Zagrebu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bilo bi to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Podsjećamo da ovaj i druge aktuelne sadržaje možete pronaći i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Srdačan pozdrav, do narednog slušanja.